ми будемо говорити, власне, про те, як проходимуть навчання українські прокурори, як функціонує Академія прокуратури, яким чином відбуватиметься підвищення кваліфікації. В студії в нас просто колегіум, власне, дуже цікавих людей. Це екс-заступник генерального прокурора Віталій Касько, члени, новопризначені члени нового, фактично, органу, який займатиметься буде кваліфікацією, дисциплінарним провадженням кадрів прокуратури Віктор Шемчук, Станіслав Погребняк. Вітаю вас в студії. І так само радник з правових питань координатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков. Оце таке широке представництво. І, знаєте, я, напевно, знаєте, чого хочу, шановне панство, з вами розпочати розмову. Власне, мені завжди було цікаво, якщо, скажімо, в країнах сильної демократії, зокрема в Канаді або Сполучених Штатах Америки, власне, вимоги і стандарти до юридичної професії, юридичної спільноти, вони фактично однакові. Це стосується суддів, це стосується прокурорів, це стосується адвокатів і нотаріїв. А в нас історія трохи інакша. Якщо подивитися програми, за якими викладають, наприклад, Академія Міністерства внутрішніх справ або Академія Служби безпеки України, або класичні університети, або ж академії, тобто є різниця насправді, тобто хтось вивчає правознавство, хтось отримує фах з правоохоронної діяльності, це трохи інші історії. Наразі, як ви вважаєте, допоки оцієї уніфікації не відбудеться, що в нас є зараз в юридичній освіті, чим дійсно різняться люди, які працюють в адвокатурі наразі і прийшли звідти не з прокурорських слідчих кадрів, і чим різняться, власне, освітні якісь базові речі людей, які працюють в прокуратурі або ж правоохоронних органах? Будь ласка, хто розпочне з вас цю розмову?
Якщо дозволити, я почав би. Справа в тому, що прокуратура завжди була такою обособленою структурою, в якій приймалися свої правила гри, і туди приймалися ті, кого визначав генеральний прокурор. Припустимо, протягом тривалого часу була практика, коли до Генеральної прокуратури могли потрапити до органів прокуратури взагалі, я маю на увазі, могли потрапити тільки ті, хто закінчив навчання у Харківській юридичній академії, Одеській юридичній академії, Київському і Львівському університетах. Чи було це правильно? Напевно, ні, тому що ми штучно обмежували інших фахових юристів.
Це була якась непублічна настанова, так?
Просто ні, просто замовником виступала Генеральна прокуратура, і відбір відбувався таким чином, що прокурори областей, які були роботодавцями і приїжджали за своїми, скажімо так, випускниками, вони відбирали тільки тих, в тих вузах, в яких це було передбачено. Добре це чи погано? Напевно, що погано, тому що в першу чергу це обмежувало доступ інших людей до правничої професії в органах прокуратури. З іншого боку, це встановлювало певні стандарти. От ці стандарти, напевно, і добре, тому що на сьогоднішній день понад 200 вищих навчальних закладів готують юристів в Україні.
Будь ласка, Станіславе.
Ну, я теж, знову ж таки, Пастернака не читав, засуджую. Я листа не бачив, але чув про його існування, що дійсно існував лист, ніби який рекомендував брати лише з 4 навчальних закладів.
І тобто воно себе виправдовувало, от на ваш погляд?
Ну, тут, як сказав Віктор Вікторович, є аргументи і за, і проти. З одного боку, 4 вузи – це провідні вузи, і вони гарантували хоч якусь якість, мінімально необхідну для роботи прокурорам. З іншого боку, ну, я погоджуюсь, що людина не може не стати прокурором лише через те, що він мав іншу юридичну освіту.
А, Віталію?
Ну, я би трошки ширше подивився на цю проблему. Я б сказав, що це проблема характерна для пострадянських країн. Іде вона, мабуть, з конституційних положень і з теорії, яка відносила прокуратури не до якоїсь гілки влади, а до якоїсь обособленої інституції, яка нібито не відноситься ні до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової, попри теорію розподілу влад. Врешті-решт в Україні ми поступово наближаємось до того, що прокуратура стає частиною цієї теорії розподілу влад. В Конституції нам вдалося зробити так, щоб прокуратура стала частиною судової гілки влади. Можу сказати, як один з співавторів початкового проєкту закону про прокуратуру, що ми планували робити однакові і кваліфікаційні органи, і навчальні інституції для прокурорів, суддів і адвокатів. Проте, на жаль, те, що ми маємо зараз, це такий перехідний етап, який зближує дещо ці інституції, проте не утворює школу правосуддя, як ми планували зробити, не утворює однакову кваліфікаційну дисциплінарну комісію з різними палатами для прокурорів і суддів. Я сподіваюся, що в майбутньому це буде так, і ми наблизимось до тієї системи, яка існує в Європі, в Канаді, в Сполучених Штатах.
Дякую, Олександр.
Да, дуже цікаве питання. Відповідь на нього залежить від, скажімо так, історичного екскурсу. Да? Прокуратура, як сказав Віталій, вона ніколи не розглядалася в пострадянських і в радянські часи як частина якоїсь гілки влади. Вона завжди розглядалася як такий око государєве з часів ще Радянської імперії, яка як такі державою в державі. Да? І тому підбір кадрів тоді, туди був досить обмежений і досить скрупульозно такий, що скрупульозно моніторився відповідними органами. Да? І самою прокуратурою, і КДБ, і партією. І цей фатум окремості, він залишається і зараз. Да? Зміни до Конституції, знову ж таки, як Віталій підкреслив, вони, якщо вчитатися, вони ламають цю філософію, повністю зламують і переводять прокуратуру до частини правосуддя. І якщо звернути увагу, ми ж передбачили, що Вища Рада Правосуддя, новостворений орган згідно Конституції, да? Вона матиме повноваження і щодо прокурорів. Вона матиме апеляційні повноваження щодо дисциплінарних проваджень прокурорів. Да? Це вже, скажімо так, такий досить...
Олександр, от відразу розширте це і розшифруйте для слухачів і слухачок. Апеляційне провадження, тобто що мається на увазі?
Мається на увазі оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури до Вищої ради правосуддя. Оскарження за змістом, тому що за процедурою може буде звернутися до суду. Що це означає? Що ми в Конституційній комісії поставили і ВККС, Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і органи, які мають опікуватися добором і дисциплінарною відповідальністю прокурорів на один щабель. Підпорядкували це в деяких питаннях прямо, а деяких не прямо, Вищої ради правосуддя як найвищому урядовому урядуючому органу судової системи. Тобто філософія змінена, парадигма зламана, питання до імплементації конституційних змін.
Дякую, Олександр. Я хочу запросити до нашої розмови слухачів і слухачок. Наш телефон, можна на нього телефонувати абсолютно безкоштовно, стаціонарних мобільних номерів і телефонів 0800 750 490, 0800 750 490. Нагадую, що ми в студії говоримо, і це широка розмова до 13.57 триватиме, стосовно навчання прокурорських кадрів, взагалом, коли ми отримаємо нову прокуратуру. Так? Я, насправді, ще раз хочу повернутися до навчання. Ви знаєте, в мене був невеликий досвід викладання в Академії внутрішніх справ. І, власне, що мене там вразило, що курсанти, коли я, власне, говорила, от як ви собі уявляєте права людини, як ви загалом сприймаєте людину, вони говорили, ні, ну ви розумієте, що ми постійно перебуваємо на боці світла. Я кажу, так, а давайте от детальніше, а я на чиєму боці перебуваю? Вони кажуть, ні, ну ви викладачка зараз, ви, напевно, ну десь там, десь стоїте, напевно. Я кажу, добре, якщо я не викладачка, а просто людина, і ви маєте, припустимо, якусь підозру стосовно мене. Все. Ну, тобто, ви вже на чорному боці. І це, насправді, велика проблема, на мій погляд, от такий світогляд ціннісний, да, якщо можна це назвати ціннісним світоглядом. Тобто, оцей розподіл, це є ми, в будь-якому разі ми є воїни світла, неважливо, насправді, чим ми займаємося, яка в нас доброчесність або недоброчесність, які в нас, власне, стандарти, але є ми, в принципі, майбутні, скажімо, правоохоронці, є ви, неважливо, ким ви є, але насправді ваше щось є підозріле. От, будь ласка, можете на це якось відреагувати? Коли я вчилася, скажімо, в університеті, на юридичному факультеті, в нас такого поділу просто навіть не виникало. Хоча, ну, теж нам викладали з точки зору позитивістської доктрини викладання права, але менше з тим, без такого фокусу однозначно. Віталій, я бачу...
Ну, насправді, це такий традиційний обвинувальний ухил правоохоронних органів, який культивувався з радянських часів. Знову ж таки, мені здається, що багато в чому походив з того, яким чином навчали правоохоронців. Тому що їм завжди пояснювали, що головне у вас кримінальний кодекс і кримінальний процесуальний кодекс, а все решта, права людини і так далі, їх можна, в принципі, ними можна і знехтувати, якщо ви, як ви кажете, на білій стороні світу. Але насправді це не так. І принаймні суддів і адвокатів мали би вчити інакше, а прокурори мали би бути частиною юридичної професії, і оця основа мала бути в них всіх однаково. Так, це відбувається при навчанні магістратів, наприклад, в Європі. Так? Кожен прокурор може стати адвокатом, чи суддею, суддя стати прокурором, чи адвокатом. Для них це нормальний перехід. У них немає такого водорозподілу відразу на початку юридичної професії. Вони вважають себе юристами, і це нормально. Вони вважають себе прокурором, адвокатом, вони вважають себе в першу чергу юристами. У нас, на жаль, світоглядно досить часто прокурор вважає себе прокурором, а не юристом. Відповідно, йому важко перелаштуватися, якщо він опиняється за межами прокурорської професії. Він себе не бачить як юрист, і це проблема.
Я прошу вас одягнути навушники, тому що є в нас в ефірі дозвонювач, і зараз ми послухаємо. А представтеся, будь ласка, ви в прямому ефірі, прошу.
Алло.
Да, я слухаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я из города Сардонецка, Луганской области. Я прежде всего хочу сказать, что действительно согласен с ведущей, которая прокомментировала как бы вот это отношение, вернее, разделение между обычными людьми и, скажем, чиновниками прокурорской группы. Действительно, у меня тоже много есть, много знакомых, которые заканчивали как внутренних дел, всевозможные учебные заведения, в том числе и работающие в органах прокуратуры и милиции. Да, их там точно обучают тому, что любой гражданин, попавший их под поле зрения, является уже для них как бы преступником, можно так сказать. Следующее. В данный момент, на сегодняшний день, скажем так, что подать какой-то позов против прокуратуры практически невозможно, потому что прокуратура в отношении себя не будет никак расследовать дело. И в то же время, как бы такой юридический казус существует, что ты можешь на него подать только как на частное лицо. Получается, что у нас прокуратура – это как бы частники. Вот на этом бы мне хотелось и завершить этот комментарий. Спасибо.
Дякую вам дуже за ремарку. Будь ласка, можливо, хтось з наших співрозмовників захоче на це відреагувати. Пан Віктор?
Дійсно, хороше запитання. В ньому закладено дві суті. Перша – це якість навчання юристів. Ну, щодо якості навчання юристів, це варто буде змінювати, а змінювати його можна буде тоді, коли замовник, а замовником випускників юридичної професії є в тому числі і прокуратура, органи внутрішніх справ, суди, адвокатура, коли вони через добір, через кваліфікаційні іспити змінять вимоги щодо кандидатів. Таким чином, це буде таким посилом для вищих навчальних закладів, що необхідно змінювати програми, необхідно інакше готувати випускників, тому що при старому підході вони не зможуть здати кваліфікаційних іспитів або прийняти участь в якісному доборі. Ну, а що стосується інших постулатів, ну, я тут не погоджуся, тому що дії будь-якої посадової особи, державного службовця, органів влади, самоврядування, в тому числі і працівників прокуратури чи міліції, або їхню бездіяльність можна оскаржувати до суду. І таких скарг є доволі багато. А зараз ми констатуємо ще одне, що за неналежне виконання своїх посадових обов'язків незалежний орган, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, зможе притягати прокурорів до відповідальності аж до звільнення їх із займаної посади та органів прокуратури. Тому будемо говорити, що законодавець передбачив іще один запобіжник в діяльності органів прокуратури, який у випадку, якщо він дійсно буде відповідати вимогам закону, Конституції, працювати так, як належно і так, як передбачали ініціатори закону про прокуратуру, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія може стати тим запобіжником, який зможе переламати негативне ставлення, в тому числі і громадян і суспільства, до працівників прокуратури.
Дякую. Можливо, в когось є. Прошу.
Якщо можна коротко, я б все-таки додав, що з приводу того, про що сказав громадянин, засіб правового захисту або можливість оскарження, він має бути ефективним. Ефективним – це означає, що за результатами розгляду має визнаватись незаконність таких дій і забезпечувати справедливе відшкодування, в тому числі матеріальне.
Тобто норма не тільки має існувати, власне,
але
вона має
реалізовуватися. Не просто вона теоретично, ілюзорно має існувати, але бути ефективною на практиці. І допоки суд в Україні не є незалежним, я не побоюся слово, він не є на сьогодні незалежним, він доволі часто судді, слідчі судді, вони виступають такими собі помічниками сторонного обвинувачення. До того часу називати таке судове оскарження ефективним засобом правового захисту не повертається язик на справу.
Давайте поговоримо, знову ж таки, продовжимо розмову про освіту. От наразі, власне, можна сказати, що реформа в прокуратурі, вона стартанула, трохи торкнулася, скажімо, місцевої прокуратури і заступорилася на цьому. І причому ефективність, скажімо, знову ж таки, реформ, які відбулися на місцевому рівні, в принципі, теж доволі критично до цього ставляться різноманітні експерти і фахівці, та й громадяни так само. Да і самі прокурори, мені здається, теж визнають, що не все там відбувалося по чистих і прозорих і справедливих процедурах, але менше з тим, от далі того рівня нічого не пішло. А от про що можна говорити наразі? Тобто, чи буде це продовжуватися? Можливо, яку роль буде грати новостворена кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокуратури? І, власне, теж давайте поміркуємо на тему, власне, коли до прокуратури зайдуть нові кадри, які підготовлені по, власне, всіх стандартних і передбачених законом про прокуратуру, а змінами до Конституції в частині правосуддя стадіях. От прошу, пане Віктор, напевно, ви, так? Або Станіслав.
Знаєте, давайте я
хочу... дамо слово Станіславу.
Я буквально на секундочку, я просто торкнуся кількох речей. В мене склалося враження, що прокуратура почала змінюватися, потім злякалася того, що почала змінюватися і зупинилася. Тому що в місцевих прокурорів ми вже добрали, скажімо так, за іншими правилами. Прокурори регіональних прокуратур і генеральної прокуратури залишилися ті, що були. І наскільки ми з'ясували в минулу п'ятницю на конференції, то, в принципі, навіть не пройшли переатестації.
Не пройшли,
це
так.
Це потрібно змінювати однозначно. Що стосується нових прокурорів, то такий порядок сьогодні закладений законодавцем, що якщо ми 1 жовтня почнемо процедуру добору кадрів, то перший новий прокурор місцеву прокуратуру надійде приблизно, поступить на роботу в 1.01.2019 року.
І скільки таких людей може бути, наприклад, вже в 2019 році?
Максимально, що може бути по цьому добору, це 300-350 нових прокурорів, яких зможе підготувати Академія прокуратури в плані проведення їхньої спецпідготовки, як це передбачено по закону.
В відсотковому співвідношенні 300 нових прокурорів, от, і у порівнянні 3% зайде, так?
Так. Це не зможе переломити ситуацію, тому нами і було ініційовано питання про те, що необхідно негайно вжити заходів до змін законодавства для того, щоб розблокувати цей процес. І працівники прокуратури, працівники, які сьогодні не є працівниками прокуратури, але виявляють бажання прийти на роботу в органи прокуратури, це зробили значно швидше. Ці законодавчі зміни ми готуємо, а щодо інших новацій, я дійсно хотів би передати слово Станіславу, бо я в нього забрав його.
Прошу.
В неправовий спосіб.
Диктаторській манері, прошу вас, Станіслав.
Ну, нічого, я звик до такої ситуації. Ну, насправді, дійсно, закон прописаний таким чином, що ми просто юридично не маємо можливості завести нових прокурорів, і це дійсно десь приблизно 19-й рік, не раніше. Тобто, я навіть не знаю, може наші повноваження закінчаться раніше, ніж туди попадуть нові кадри, от, оскільки строк наших повноважень 3 роки. От, але дійсно треба думати про оновлення прокуратури. От, знову ж таки, філософія освіти, яка часто закладалася, да, в правоохоронних органах, звучить приблизно як, що те, що ви на свободі, це не ваша заслуга, а наше недоопрацювання. І такий дух дійсно буває і сьогодні в правоохоронних структурах. Мені здається, що якраз освіта, права людини мають змінити цей погляд, і ми, ну, будемо розглядати подібні дії, я сподіваюся, як грубе порушення прокурорської етики, якщо такі висловлювання чи натяки будуть даватися.
Дякую, Олександр, Віталій.
Да, якщо можна, давайте поглянемо на реформу і з чого вона має складатися. Да? Перший вимір, скажімо так, три виміри є. Це законодавчий, інституційний, людський. Да? Законодавчий вимір – це зміна до Конституції, нова редакція закону про прокуратуру, яка недолуга, м'яко кажучи, в частині забезпечення незалежності і як дисциплінарних проваджень, так і добору. І непродуманість системи допуску до професій в сфері прокуратури. А інституційний вимір, кінець-кінцем, все ж таки запустили кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокуратури, який має бути незалежним органом. Але ми вже бачимо значні проблеми в цьому напрямку також. І знову-таки пов'язане з першим виміром. Да. Як забезпечити незалежність органу, якщо секретаріат цього органу є частиною Генеральної прокуратури? Да? Питання. Друге, частина членів комісії є прокурорами, які 3 роки відбувають в комісії, потім повертаються до своїх прокуратур, яких, можливо, вони здійснювали дисциплінарні провадження щодо своїх колег. Також питання. Да? Третій людський вимір – це, власне, є добір. Да? Він зав'язаний на перший, на другий виміри. Да? Якщо є проблеми в першому і в другому вимірах, то в третьому також будуть проблеми. І, відповідно, сказавши А, тобто створивши КДКП, необхідно сказати і Б, тобто забезпечити його незалежність, ефективність, інституційну спроможність. Да? І це, знову ж таки, вимагає повернутися до першого виміру, до законодавчого, внести відповідні зміни до Конституції, аби привести все ж таки закон про прокуратуру до європейських стандартів, більше того, до тих положень, які передбачені змінами до Конституції 16-го року. Тобто, я глибоко переконаний, що без цього запустити очищення, процес очищення органів прокуратури буде неможливо.
Віталія, можливо, є що сказати і стосовно нового закону про прокуратуру, котрий, очевидно, от зараз, ну, просто ми стикнулися безпосередньо, коли спілкувалися під час конференції, яка відбулася минулої п'ятниці, стосовно того, що, так, унезалежнення органу, який відповідає за дисциплінарне провадження, за кваліфікаційні вимоги, воно порушено в цьому законі, тобто його фактично не існує, це потрібно підсилювати, вносячи відповідні зміни, тому що інакше це все просто буде, як, я б назвала це кишенею в мундирі Генерального прокурора України. І тобто з цього вже нічого, мені здається, просто не вийде, якщо це не змінити доктринально. Можливо, у вас є свій погляд і, в принципі, логіка, власне, написання цього закону з чогось, ну, виходили, так?
Ну, я би все-таки повернувся до попереднього питання, почав спочатку і розділив його на 2 блоки. По-перше, в Україні був шанс провести реформування прокуратури початково, швидко, блискавично, до того, як були створені органи прокурорського самоврядування, і ці норми набули чинності. Проте України цієї можливості не скористалися.
Тому нагадайте,
що конкурси
які
до місцевих, ну це 14-й, 15-й, 16-й, конкурси до місцевих прокуратур завершились тим, що ті самі, по суті, керівники місцевих прокуратур були призначені керівниками, які працювали і до цього. Це було зроблено дуже просто, шляхом контрольованих комісій з обрання прокурорів і процедур, які були прописані не в законі, а в підзаконних нормативних актах, накази тодішнього генерального прокурора Шокіна, зробили, по суті, неможливим такої реформи. Тобто ми цю можливість втратили. Зараз в Україні є друга можливість добитися такого реформування повільним еволюційним шляхом. І ми не повинні втрачати навіть цю можливість, тому що раніше чи пізніше прокуратура не має бути відреформована. Але вже коли говорити про те, що заважає робити реформування еволюційним шляхом, то мені здається, причина одна – небажання проводити. Так само, як і не хотіли проводити реформування швидким шляхом, так само і немає бажання проводити еволюційним шляхом. Тому що прокуратура в такому вигляді, вона, напевно, комусь цікава. Давайте повернемось до норм закону, які настільки вже погані. Ми робили колись початковий варіант цього проєкту закону, який суттєво відрізняється від того, який потім в адміністрації президента Януковича доопрацювали, який, до якого потім двічі чи тричі вносили такі чудові зміни, що він навіть в тому варіанті вже містить багато суперечностей і так далі. Але давайте повернемось, наприклад, до незалежності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Та ніде в законі не написано, що секретаріат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури має фінансуватися генеральним прокуратури. Там написано, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокуратури є окремою юридичною особою, яка фінансується окремо і так далі. Якщо в рішенні Всеукраїнської конференції прокурорів чомусь затвердили положення, яке суперечить законодавству, то не потрібно кожного разу говорити про те, що закон є поганий. Неодноразово я вже говорив, якщо не хочеш щось робити, простіше всього в українських реаліях розповідати, що закон поганий. Треба шукати способи втілити цю незалежність і зробити так, щоб провести хоча б еволюційну реформу прокуратури. Я думаю, що суспільство буде тут на стороні.
Віталію, про що свідчить, власне, це питання до вас? Якщо самоврядний орган, ну це стосується, власне, і адвокатури так само. Чому, власне кажучи, от було ухвалено саме таке рішення, котре дійсно і входить в протиріччя з законом, і котре, власне, позбавляє комісію незалежності? І що із цим наразі можна зараз зробити? Тобто окремим рядком дійсно ухвалювати вже в законі чітке прописану норму стосовно унезалежнення, стосовно фінансування, або, власне, це можна вирішувати в інакший спосіб. Я собі просто уявляю, що знову збирається конференція або з'їсти, в принципі, це все знову нівелюється, наприклад.
Ні, ну це, напевно, неправильна конференція. Положення повинна збиратися не частіше, ніж там не рідше, ніж раз на два роки. Це, звичайно, можна робити,
тобто,
але це
шанс,
неправильно.
Тобто є шанс насправді, що вони не встигли зібратися.
Ви знаєте, з кожним разом я дивився два положення, які пропонувалися, два кодекси прокурорської етики, які приймалися, і кожен наступний, перепрошую, але був гірший за той, який був попереднім. Це чомусь так трапляється. Я рахую, що перше, це повинно бути бажання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії працювати і відчувати себе як незалежний орган, як орган, який наділений достатніми повноваженнями, і щоб це усвідомлювали не тільки тих шість працівників, яких були обрано або призначено не по квоті органів прокуратури, але й наші колеги з органів прокуратури. Поки що ми бачимо дуже позитивну тенденцію в тому, що ми працюємо як одна команда, ми приймаємо виважені рішення і маємо в перспективі працювати так і далі, принаймні таке бажання у нас є. Тобто один чинник ми вже маємо. Інший чинник – це долати систему. Ми її все одно будемо долати. Долати її незалежно від того, буде в нас секретаріат чи не буде в нас секретаріат. З тим секретаріатом, який в нас є зараз, уявіть собі, що в кожного співробітника нашого секретаріату є свій керівник в Генеральній прокуратурі, свій керівник департаменту, свій заступник Генерального прокурора. І ці співробітники, навіть при всьому бажанні, якби вони хотіли себе відчувати секретаріатом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, все одно йдуть за зарплатою в Генеральну прокуратуру і на вимогу своїх керівників звітують про те, що вони роблять кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Тобто це нонсенс і профанація. Але ми все одно це будемо долати тим, що ми встановлюємо системи, які будуть працювати незалежно від того, яка персона чи який чоловік з ними працює. Тобто це автоматизована система розподілу скарг в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, це електронний документообіг і інші речі, які ми сьогодні повинні встановити і започаткувати для того, щоб мати можливість працювати, в принципі працювати. Що стосується інших можливих там ризиків, то я думаю, що ми знайдемо порозуміння з Кабінетом міністрів з приводу оплати праці і з Верховною Радою з приводу того, що на кшталт спеціалізованої антикорупційної прокуратури кваліфікаційно-дисциплінарна комісія принаймні повинна окремим рядком фінансуватися з державного бюджету. Про те, що ми зможемо забезпечити матеріально-технічну частину нашої роботи, не благаючи Генеральну прокуратуру щось нам дати, підключити нас до інтернету або розмістити на власних серверах документацію, яка є необхідною нам для кваліфікаційного іспиту і проведення відбору. Тобто це не повинно бути на серверах Генеральної прокуратури. Є багато технічних моментів, але я переконаний, що при наявності з одного боку нашого бажання, а з іншого боку вимог суспільства, ми це зможемо зробити при допомозі не лише змін до закону, тому що я тут, Віталій, абсолютно підтримую, що закон – це не простий документ, в який можна щодня вносити будь-які зміни, а необхідно в ньому знаходити можливості і не виконувати просто-напросто тих норм, які є в підзаконних актах, які суперечать закону і Конституції. Тому, відверто скажу, ми оптимістично налаштовані, я думаю, що ми будемо працювати. Ми знаємо, як боротися з тими проблемами, які для нас створені. Вони не є ні для кого секретом. І навіть наш прихід і винесення цих проблем в публічну площину – це один з способів їм протидіяти.
Дякую, Вікторе. Можливо, Станіславе, є що додати до цього?
Та ні.
Зітхнув з полегшення. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що ми говоримо про, власне, реформу прокуратури і освіту прокурорських кадрів. З вами в студії Лариса Денисенко. Прямий телефон, з яким можна, завдяки якому можна з нами зв'язатися, абсолютно безкоштовно. Наголошую, 0800 750 490. 0800 750 490. В студії є Віталій Касько, Віктор Шемчук, Станіслав Погребняк, Олександр Водяник. Мельников. Ми продовжуємо говорити. Ви знаєте, я хотіла би поговорити про Академію прокуратури. Власне, чим зараз є цей навчальний заклад? Які надії, можливо, на нього покладаються? Мішлося і про те, вже Віталій трохи розпочав цю тему стосовно того, що, можливо, Академія має бути спільна, власне, для всіх кадрів, які йдуть потім працювати в суди, які йдуть потім працювати адвокатами, які йдуть, власне, потім працювати в прокуратури, однакові стандартні, однакові кваліфікаційні вимоги. І, ну, і якщо ми говоримо про юридичну спільноту, про правничу професію, власне, так, напевно, і має бути, але наразі трохи в нас інша система, це перехідний період, наскільки він затягнеться, невідомо, але менше з тим. Я, знаєте, хотіла би просто, щоб ми поговорили про статус Академії прокуратури наразі, який він є і яка роль Академії прокуратури. І так само от, нашим слухачам, я думаю, слухачкам цікаво подумати і послухати вас стосовно того, а чому такому винятковому готують прокурорів, скажімо, майбутніх, після того, як людина отримала вищу юридичну освіту, є магістром права, і, в принципі, чому виявляється цього недостатньо, щоб ефективно розпочинати роботу в сфері прокурорської діяльності, чому потрібно і навчитися іншим навичкам, можливо, яких, до яких готує людей Академія прокуратури. Ще така невеличка ремарка з свого досвіду. Ми з Віталієм, наприклад, цьогоріч були тренерами в програмі «Адвокат майбутнього», і, власне, там були такі дані стосовно того, як прокурори сприймають адвокатів. Ну, це цікаво, я вам не буду говорити, про що там йшлося, але я вам хочу сказати, що орфографія вражає. Людей, які підвищують кваліфікацію, наразі в прокуратурі просто вражає феноменально. Я вже навіть не про кому, а взагалі про написання
можна
різних правничих термінів.
Звичайно. Мені треба рахувати, що серед адвокатів одні святі ангели,
Боже,
а серед прокурорів одні негідники.
Повірте, я абсолютно так не думаю, тим більше дуже багато прокурорів увійшло в наші лави. В принципі, в мене ілюзій абсолютно жодних немає стосовно того. Але в нас, перед тим, як ми розпочнемо цю розмову і відповідь на моє доволі таке змістовне і широке питання, є дозвонювача, дуже прошу вас вдягнути навушники. Ви в ефірі, ми слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви?
Добрий день.
Доброго дня.
Скажіть мені, будь ласка, от ви все время говорили про незалежність. Як може бути незалежна комісія, як я її фінансирую? Як це може бути незалежним? Скажіть мені, будь ласка.
А хто фінансує? Тобто ви як платник податків її фінансуєте? Що ви маєте на увазі?
Ну, от, наприклад, в комісіях людина получає від бюджету гроші. Від кабінету міністрів, чи там від того ж президента, чи від кого. Як це я можу бути незалежним, як я від нього получаю гроші?
Дякую, зрозуміла ваша позиція. В принципі, йдеться про бюджетне фінансування органів, які відповідають за дисциплінарне провадження. Зокрема, якщо є ремарка, ну, відповісти відразу на питання слухача, я дуже прошу відреагувати.
В першу чергу, дякую вам за таке запитання. Ми не відчуваємо себе незалежні від українського народу, від платників податків, від всіх тих, хто приймає участь в є активними членами суспільства і живемо в цьому суспільстві, не є незалежними від цього суспільства. Тому мова йде про інституційну незалежність, незалежність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії як органу від того органу, за яким ми повинні спостерігати, проводити дисциплінарні провадження. Тобто мова йде про нашу незалежність від Генеральної прокуратури України. Тому ми абсолютно...
Від можливих фігурантів це називається, так, щоб спростити це.
Ну, так. Як може бути? Ну, є хіба в цьому логіка, що Генеральний прокурор визначає суму преміювання працівнику органу, який сьогодні повинен би здійснювати певні дисциплінарні провадження щодо підлеглих Генерального прокурора. Ну, в цьому немає ніякої логіки. І як голосувати члена кваліфікаційно-дисциплінарної комісії проти Генеральної прокуратури, знаючи про те, що завтра керівник цієї комісії піде просити премію до Генерального прокурора. Тому питання абсолютно слушне. ми не є незалежними від держави, ми не є незалежними від суспільства, ми хочемо бути незалежними і добиваємося своєї незалежності від органу, за яким ми повинні спостерігати, притягати цих осіб до відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, за порушення доброчесності та інші вчинки, які суперечать загальноприйнятим вимогам щодо прокурорів.
Це був Віктор Шемчук. Будь ласка, да. Станіслав.
Пане Вікторе, як голосувати, я вам скажу. Голосувати, як говорив класики, да, треба серцем. Вот. От, а тепер давайте повернемось.
Емоційне голосування от призводить до того, що потім в парламенті голосують теж емоційно. Але давайте поговоримо дійсно про академію, прокуратури. Перепрошую,
так. Ну, знову ж таки, реформа раніше академія прокуратури була навчальним закладом, яка ну, надавала статус магістра права. Сьогодні від цього відмовилося, і, по суті, за Академією прокуратури залишилося дві основні функції. Перша функція – це проведення спеціальної підготовки. Ви питали, навіщо це потрібно? Ну, насправді, робота в прокуратурі має ну, певні специфічні завдання, і ті практичні навички, вони не можуть бути сформовані у юриста, якщо він не знаходиться всередині системи прокуратури. І саме на здобуття таких практичних навичок і буде націлений весь курс спеціальної підготовки. Для того, щоб прокурор був конкурентоздатним, враховуючи, що, на жаль, програми «Прокурор майбутнього» у нас немає, тільки «Адвокат майбутнього».
От, тому, ми будемо працювати над цим.
Я, запишіть собі, подумайте.
У мене хороша пам'ять, Слава, я запам'ятаю.
Добре, добре. І насправді мені здається, що програма…
То є ще й суддя майбутнього.
Суддя да. майбутнього ще їх поки не відібрали, але продовжимо цю розмову.
Тобто, мені здається, навіть спільна програма, де могла відбуватися комунікація прокурорів з адвокатами, була б корисна, враховуючи, да, що та ідея, яка закладена в Конституцію, да, що є для того, щоб було надано право на справедливий суд, необхідно ну, три передумови. Да. Перше – це сам суд. Об'єктивний. По-друге, це прокуратура фахова. І третє, це чесна адвокатура. Да? І от цей тільки трикутник кваліфікований, да? Він і може врешті-решт дати той результат, на який ми розраховуємо.
Цікавий розподіл, насправді, фахова прокуратура і чесна адвокатура.
Давайте, ми готові помінятися. Чесна прокуратура і фахова адвокатура.
І друга функція Академії прокуратури, да, крім спеціальної підготовки, це підвищення кваліфікації. Враховуючи, що дійсно в цьому питанні є над чим працювати, і кожен прокурор там періодично має підвищувати свою кваліфікацію, і саме для цього Національна академія прокуратури і створена.
Станіславе, власне, оці програми, про які ми зараз говоримо, вони тільки розробляються, чи, в принципі, вже щось є, ну, власне, підвищення кваліфікації відбувається, наскільки так. Я розумію, так? Тобто це буде змінюватися в подальшому майбутньому, чи це стандарти, які цілком належні, об'єктивні?
Ну, я думаю, що ми будемо змінювати ці програми, плани і таке інше. І ми в цьому плані дуже вдячні європейським структурам, зокрема ОБСЄ, яка сприяє тому, щоб залучити і до викладання в цих в академії кадри не лише з прокурорського середовища, для того, щоб зробити їх такими спроможними, конкурентоздатними і ну, ефективними.
А наразі зараз, наскільки я розумію, там викладають виключно прокурори?
Ну, ні. Ну, там є практика залучення інших представників, але враховуючи, що їм не платять гроші, то така достатньо сумна практика.
Дякую, Віталій.
Я дуже коротко додав би, що дійсно законом було зроблено дуже хороша річ. Це те, що нарешті Академія прокуратури з вищого навчального закладу, абсолютно не характерною для неї ролі, стала тренінговим центром. Я би це назвав тренінговий центр. Але від того, що змінилися її функції і роль, на жаль, не змінився контент. Чому? Тому що насправді прокуратура продовжує такою самою величезною кількістю викладачів, колишніх прокурорів чи викладачів-теоретиків, розповідати про стандарти, яким 20, 25, 30 і так далі років. На жаль. Тренінговим центром вона не стала. Що таке тренінговий центр? Це переважно менеджмент. Це не науковці, це не викладачі, це менеджмент, який залучає якісних експертів, консультантів для того, щоб навчати прокурорів новим якісним технологіям, методикам розслідування фінансових злочинів, які навчають їх, як дотримуватись прав людини в процесі розслідування і так далі. На жаль, я мав можливість привозити не один іноземний проєкт в Академії прокуратури, і канадійці, і американці, і європейці, і наші хороші експерти викладали в цій академії, проводили тренінги. Чим це все закінчилось? Як правило, закінчилось тим, що на другий, на третій день приходив викладач з Академії прокуратури і казав сакраментальну фразу. Оте, що ви вчора, позавчора чули, забудьте, тепер ми з вами поговоримо те, як має бути. І от з такою методикою викладання, та, і з таким складом, звичайно, там не всі такі викладачі, але, на жаль, загальний тренд є саме таким. З такою методикою очікувати в 2019 році появи нових прокурорів з новим рівнем правосвідомості, на жаль, не доводиться. Тому якщо ми не зробимо академію дійсно тренінговим центром, яка не буде складатись з адміністрації, менеджменту, які будуть залучати правильні проекти і за допомогою критеріїв оцінки перевіряти, як прокурори їх засвоїли чи застосовують вони на практиці, все воно, на жаль, може залишитись там, де є на сьогоднішній день.
А насправді, які є механізми або ж інструменти, які дозволяють, власне, от дійсно з Академії прокуратури наразі перетворити її на тренінговий центр? Знову ж таки, говоримо про атестацію тих самих викладачів. Та? Ну, недоатестована прокуратура, тобто дуже важко говорити про щось ширше і прикладніше, але менше з тим, тобто, очевидно, напевно, що всім, які є представниками або представницями правового цеху, що потрібно щось змінювати, да? Прошу.
Можна я,
Станіслав, будь ласка.
Деякою мірою не погоджусь з Віталієм. Ну, треба, щоб хтось сказав щось добре про Академію прокуратури. Я знову я згадую от нещодавній мій досвід. Я 1 липня приймав участь у тренінгу, який проводився якраз експертами Ради Європи для працівників прокуратури Києва і Київської області, і в ньому брали участь викладачі з Академії прокуратури. І я можу сказати, що мені сподобалось, яким чином вони викладали теми, а тренінг був присвячений насильству в сім'ї, насамперед, насильству проти жінок. І це дуже був корисний досвід. І, до речі, прокурори, або 30 прокурорів, які, ну, як правило, вони молодіші кадри з місцевих прокуратур, і ці 30 людей, ну, склали дуже гарне враження. Тобто є зацікавленість, бажання навчатися, змінюватися і впроваджувати, ну, там, ми говорили про Стамбульську конвенцію, да, і, ну, в принципі, деякий стриманий оптимізм ми маємо дозволити собі.
Але насправді, наскільки мені відомо, в програмах навіть вищих юридичних закладів тематика насильства, вона не широко викладається. Це хіба що викладаються тренінги для адвокатів, скажімо, зараз запустилися, частково запускаються тренінги для суддівства. А наскільки взагалі можуть бути обізнаними, я перепрошую за свій скепсис, викладачі Академії прокуратури в цій тематиці? Бо вона, в принципі, ще поки не вписана навіть в умовний наш правовий канон.
Ну, вони достатньо обізнані, це ви можете повірити на слово.
Я спробую. Віталій, прошу.
На мою думку. Тому що я знаю, що з 2004 року для прокурорів проводяться такого різного роду заходи і по протидії катуванням, і щодо інших сфер, які важливі дійсно в роботі прокурора, які порушують права людини, як прокурори мають діяти в таких ситуаціях. Але дуже просто перевірити, який імпект, який результат.
Вплив
це мало на правоохоронну діяльність. Це перевірити, скільки справ про домашнє насильство прокурори направили до суду і добилися реальних мір покарання в таких справах, чи справ про катування і так далі. На жаль, ці от результати, вони є надзвичайно плачевними. Тому можна добре розповідати, можна вдавати про те, що це дуже важлива тематика, але допоки не буде результату, який дуже легко виміряти, я не готовий погодитись з тим, що у нас перспективи чудові.
Насправді ситуація взагалі з домашнім насильством, вона цікава, якщо можна дозволити собі цей епітет, в тому, що, наприклад, більшість поліцейських, котрі працюють на землі, що називається, говорить, що 90-85% виїздів стосуються саме цієї тематики. Але, на жаль, наразі потім це перетворюється в абсолютно іншу статистику з різних причин, з суб'єктивних і об'єктивних чинників. Я от сподіваюся, насправді, що, наприклад, такий проєкт, як Поліна, який запущений Міністерством внутрішніх справ абсолютно нещодавно, вони просто стимулюють розвиток, наприклад, знань і взагалі цієї системи злагодженої роботи, скажімо, системи Міністерства внутрішніх справ, але там ще є Міністерство соціальної політики, котре теж, власне, має долучатися до цього, ювенальна превенція і інші речі, які в нас не дуже, насправді, розвинені. Я бачу, що Олександр щось хоче сказати, він мовчить останнім часом.
Так, дякую. Щодо Академії прокуратури повернусь, дещо хочу підтримати Станіслава, тому що дійсно Академія має потужний науковий потенціал, викладацький потенціал. В цьому немає сумнів, але Віталій також правий.
Це називається політика ОБСЄ. Ви помітили, вона от на очах, власне, от демонструє, як це все відбувається.
Але чому така ситуація? Да? Тому, чому є, скажімо так, добрі викладачі, обізнані, професійні, і чому, скажімо так, немає того імпакту? Да? Мабуть, слід подивитися, як відбувається підготовка прокурорів, як відбувається навчання. А і тут, мені здається, виправити цю ситуацію можливо через ті повноваження, які є в КДКП. Якщо ви, я не помиляюсь, ви погоджуєте плани.
Ми встановлюємо.
Ви встановлюєте плани. Ось, вам карти в руки.
Але там, насправді, наскільки я розумію, цікава ситуація. Вони встановлюються, але все одно ухвалюються академією безпосередньо, так?
Ну, вони ж мають бути спроможними цей навчальний план виконати, бо ми можемо їм затвердити таке, що...
І з іншого боку, тут виникає ще таке питання, що теоретична підготовка, вона добре, але питання практичної частини реалізації цих знань.
Там передбачено стажування програмою, по меншій мірі, тобто ну, ті, хто проходять спеціальне навчання, будуть мати можливість побачити на свої очі майбутню роботу і, ну, скажімо так, набути необхідних навичок, саме практичних, скілів. Ну, тобто,
будемо... тобто це буде фактична практика на те, наприклад, з котрою я стикалася, коли вчилася, коли ти прийшов до прокуратури стажуватися.
Відчуваєш
справу. Ну, і тобі там, да, кажуть, ви з картотекою розберіться з якоюсь там, наприклад, або чимось ще таким займіться, тому що, ну, більше ви ні на що не здатні, насправді,
якщо,
нам нема часу з вами займатися.
Базові прокуратури, на базі яких ви проходите навчання, я думаю, що ми зможемо це перебороти. Що стосується академії, я дозволю повернутися собі до цього питання. Академія, ну, почнемо з того, Вища кваліфкомісія суддів має в своєму складі такий орган, який називається Національна школа суддів. На жаль, адвокатура має, наскільки я пригадую, академію адвокатури. І, на жаль, прокуратура, на сьогоднішній день не має, точніше, прокуратура має кваліфікаційно-дисциплінарна комісія. Немає в своєму складі академії прокуратури. Добре це чи погано, питання дискусійне, але, знову ж таки, виступаючи замовниками на підготовку, на спеціальну підготовку майбутнього прокурора, ми можемо лише просити або погоджувати плани навчання для навчання майбутніх прокурорів. Інша ситуація. У нас на сьогодні 300-350 чоловік ми можемо підготувати нових прокурорів. При цьому штатний склад Академії прокуратури, якщо я не помиляюся, становить 250 працівників.
Чи прицільна опіка, звичайно, чи не, там, фактично,
чи необхідно
один
саме,
в одному.
Вони займаються, щоправда, не тільки цим, але ще й підвищенням кваліфікації, перепідготовкою державних службовців. Але, знову ж таки, головна мета, напевно, діяльності Академії прокуратури повинна бути зміщена саме на спецпідготовку. Як вони підготують, так вони потім будуть підвищувати його кваліфікацію. І чим вищий рівень буде цього прокурора, тим... вищий рівень буде потім їхньої підготовки. І я тут погоджуюся з Віталієм про те, що, напевно, було б доцільно все-таки перетворити академію на тренінговий центр, який повинен би був зробити все, щоб кошти, які виділені на отримання сьогодні 250 цих працівників, якщо я не помиляюсь, 3 чи 4 сьогодні інститути є в академії, а інститут – це своє управління, інститут – це свої заступники, інститут – це свої керівники структурних підрозділів, на те, щоб залучити кращих фахівців і наших, і закордонних, з суду, з адвокатури, з органів прокуратури, практичних працівників, які з задоволенням приїдуть читати, наприклад, ті самі лекції за відповідну плату. Їм не потрібно буде їх утримувати, необхідно буде, щоб вони там працювали на постійній основі. Тобто є багато шляхів для того, аби вдосконалити роботу і кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, і академії прокуратури, і вийти на той рівень, який забезпечить зростання престижу прокурорської професії, адже не є таємницею, що до оголошення добору ми маємо занепокоєння, що без проведення такої масової піар-компанії чи рекламної компанії, як завгодно, ми досягнемо потрібної кількості кандидатів, з яких ми можемо вибрати найкращих.
А хто наразі відповідає за те, щоб академію от можна було реформувати, наприклад, за зразком, котрий зараз запропонував Віталій, або, в принципі, щоб, ну, знову ж таки скоротити, можливо, чисельність людей, які працюють, ну, кадри, які питомі працюють, перевести людей на контракти, я маю на увазі, наприклад, вивести з штату, чи це в принципі реально зробити наразі?
Це в принципі реально при бажанні керівництва Генеральної прокуратури України.
Дуже сумно сказав Віктор Шемчук, якось так от.
Ну, тому що на сьогоднішній день це є структура, яка знаходиться в Генеральній прокуратурі України. Вплинути з боку КДКП чи інших нереально. Нереально. І навіть можливість те, що там передбачено на сьогоднішній день, там погодження з Радою прокурорів, призначення керівника чи ректора академії, чи є інші якісь там питання погоджень, вони не дають можливості вплинути на нам з свого боку, не дають можливості вплинути. З іншого боку, наскільки я розумію, то керівник Академії прокуратури на сьогоднішній день є нормальна прогресивна людина. Чи може він сам створити ситуацію, при якій реформування всередині в Академії можливо? Ну, мені тяжко сказати, я не є компетентним до кінця в цьому питанні, але я думаю, що якщо буде бажання Генеральної прокуратури, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і Академії прокуратури, то досягти якоїсь певної позитивної мети можна.
У нас залишилося фактично менше хвилини розмови. Якщо вам бажать що зараз на завершення сказати, я прошу це буквально 15-20 секунд на кожного. Прошу.
Ну, якщо можна, я тоді скажу, що реформа прокуратури – це важлива частина реформи судової системи та суміжних інститутів після змін до Конституції. Цей шлях розпочатий, але не завершений, і ще багато чого має бути зроблено у всіх трьох вимірах реформи, про які було згадано. Дякую.
Дякую, Олександр. Віталій.
Хочу побажати членам кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури новообраним терпіння, натхнення і успіхів в тому, щоб все-таки зареформувати прокуратуру еволюційним шляхом. У них є такі можливості. Це дуже невдячна буде для нинішньої каденції робота, тому що більше буде роботи спрямовано на забезпечення незалежності, ніж на відчуття результатів, а вона дуже потрібна на майбутнє.
Насправді, на цьому побажанні ми завершуємо ефір. Я вам теж бажаю бути незалежними передовсім і якісно робити свою роботу.